Ahoj, já jsem Lucie a vítám vás u nového dílu pořadu Knižní sběr tak akorát, kde bych vám i dneska ráda přiblížila pár knižních novinek a dneska vlastně i událostí, které se staly, které mě zaujaly, nebo knihy, na které se chystám, protože zrovna vychází nebo je právě čtu. Když jsem dneska šla po Smíchově svoji klasickou 11-minutovou trasu sem na nahrávání, tak jsem vlastně přemýšlela nad tím, že kvůli formě podcastu je tak vlastně úplně nemám zpětnou vazbu v tom, jaké knihy vás reálně zajímají, protože si říkám, co když tady mluvím o typu knížek, které třeba tak moc čtenáře a čtenářky nezajímají. Tak jsem vás chtěla poprosit, zda byste třeba někdy, až budete mít chuť a chvíli, mi nenapsali, která kniha konkrétně třeba vás zaujala, ať už z tohoto nebo z jakéhokoliv jiného dílu, že by mi to dalo zpětnou vazbu a já bych se vlastně dozvěděla lépe, co vás baví číst. Že by mi to vlastně pomohlo v té přípravě a možná bych se na ten typ knížek zaměřila do budoucna trošku víc. Ať si tady třeba nemelu o detektivkách nebo naopak o odeonkách, když třeba vás zajímá přesně ta druhá strana literatury. No a ještě než začnu knížkama, tak bych chtěla speciálně pozdravit svoji kolegyni Lucku, která, jak říká, není cílovkou, ale snaží se podcasty poslouchat. Tak ahoj Luci, zdravím tě a díky, že je posloucháš. Je fajn, když si rozšiřujeme obzory a vystupujeme ze své komfortní zóny i třeba prostřednictvím toho, že posloucháme podcasty úplně poprvé v životě. No a ještě dřív, než se dostanu ke knihám přímo, tak bych tu chtěla připomenout akci, která se odehrála teď o víkendu v sobotu v Doxu. Byla to Česká vlna, byl to festival českých autorů v nakladatelství Host. Já jsem byla velmi zvědavá, jak to vlastně dopadne a kolik lidí přijde a tak podobně, jaké budou debaty. Byla to vlastně forma besed a trochu autorského čtení a byl tam třeba Jan Němec. Já si stojím za tím, že všichni jsme přišli se podívat na Jana Němce. A bylo fascinující tam vlastně sedět v plném publiku a sledovat autora, která tam odpovídá na otázky publika a mluví o své knize Možnosti milostného románu. A my vlastně jsme, dejme tomu, většina z nás jeho knihu četli, tudíž mi připadalo, jako kdyby mezi náma, no před náma, seděl naprosto obnažen, naprosto zvyjevenou svou milostnou historií a sexuální historií a podobně a bylo to vlastně hrozně zvláštní a zajímavý a byly tam výborné otázky z publika. Nehodnotím úplně zcela nadšeně veškeré vstupy. Určitě moderace Evy Klíčové byla velmi obohacující a přínosná. Nedá se to říct úplně o všech, ale byl to myslím velmi zdařilý festival, vystoupila tam třeba Petra Soukupová, kterou je vždycky velmi zábavné poslouchat, která k mluví nebo čte. A vlastně nevím, jestli teď, pokud jste ho zmeškali, si můžete ho nějak připomenout, možná skrze nějaké texty na webu, ale dejte mi když tak vidět, jak jste vy vnímali tento festival, protože já jsem byla docela mile překvapená a myslím, že to bylo docela obzory rozšiřující odpoledne. No a teď už se vrhnu rovnou na první knihu. Věřím, že jméno jihokorejské spisovatelky Han Kang vám není neznámé, protože v českém překladu ji už vyšly dvě knihy a nyní ji vyšla kniha třetí. Všechny tři vyšly u Odeonu a jako první Han Kang vyšla kniha Vegetariánka, myslím si, že to bylo v roce 2017, za kterou získala Man Booker Prize a do češtiny přeložila Petra Ben-Ari. Vegetariánka se tu dočkala, co jsem si tak všimla, velmi různých reakcí, neboť ta proza je, řekněme, na evropské poměry v celku dost neobvyklá. Je to o ženě, která se rozhodne přestat jíst maso, tak jako v té nejplošší rovině. Mimo jiné je to vyprávěno z pohledu jejího otce a jejího manžela, kteří ji naprosto jako zavrhnou, protože se začne chovat jinak a jinak, než se očekává od dcery a od manželky. Mimochodem, nejíst v korejské společnosti maso je něco naprosto nepřijatelného. A mně se strašně líbila tato proza, byla z ní nadšená. Pak vyšla kniha Kdy kvete tráva, v níž se autorka zabývala historickým tématem, tématem noci na 27. května roku 1980, kdy proběhl v jihokorejském Kwangju nejhorší masakr civilistů, nařízený vlastní vládou, jaký vůbec moderní dějiny země pamatují. A ten román sleduje osudy několika mladých hrdinů, které se onu osudnou noc protnou. No a před pár dny vyšla třetí kniha, taková útlá modrá knížka, jmenuje se Bílá kniha. Bílá kniha je takovou intimní meditací o barvě, náladu uvozuje výčet bílých věcí, jako je sůl, sníh, měsíc, led, rýže, vlny, magnolie, takový zajímavý znak pro asijskou literaturu. A zároveň jde o autobiograficky laděné rozjímání nad smrtí vypravěččiny maličké sestry, která zemřela 2 hodiny po svém narození. Hankang napsala tu bílou knihu během svého rezidenčního pobytu ve Varšavě a ta vypravěčka jí prochází pro ní neznámým městem a všímá si pozůstatků války, míst, které byly zničeny při náletu v roce 1944 a poté byly znovu postaveny nebo zrekonstruovány. Já jsem teprve na pár stránkách, tudíž se tu neodvažuji vůbec žádných soudů, ale blíže tu knihu rozeberu až v nějakém budoucím, pravděpodobně nejbližším, budoucím díle žen v literatuře, protože mě Hankang jako autorka extrémně zajímá vůbec tou svou, řekněme, odvahou pro volbu témat a postav. A je na mém pomyslném listu zájmu hned za Delphine de Vega, což je také autorka v Odeonu. Mimochodem bych si hrozně přála, aby Hankang někdy dorazila do Prahy. Uvidíme, budu si to snažně přát. Stejně tak bych si přála, aby znovu přijala Delphine de Vega, protože Delphine je jako moje velká láska, ale to pokud tohle není první podcast, který ode mě posloucháte, tak to už asi víte. Druhou knihou, kterou jsem si zvolila do dnešního podcastu, je kniha Poslušná manželka. Pokud posloucháte i můj podcast Ženy v literatuře, tak si možná vybavíte knihu, o které jsem nedávno mluvila, knihu Ženám snít zakázáno. Je to kniha z pera Rany Ahmed, mladé saudsko-arabské ženy, která absolvovala kvůli tomu, že přestala věřit v Boha, útěk ze své rodné země a na navkovacím člunu připlula do Řecka a odtud se dostala do Německa, kde začala studovat, aktuálně se připravuje na vysokou školu, žije tam, věnuje se boji za lidská práva, boji za práva žen a studuje filozofii západní a žije život, který chce žít, pro který se sama rozhodla. A v této linii, nemyslím si, že to oficiálně linie, ale já to tak vnímám jako linii, vyšla další kniha, která se věnuje postavení žen v arabském světě. A ta kniha se jmenuje právě Poslušná manželka. V originále Good Wife, Escaping the Life I Never Choose. Vyšlo to v Kanadě, kde autorka, která se jmenuje Samra Zafir, žije. A Samra Zafir je původem také ze Saudské Arábie a její kniha je memoárem o tom, která byla proti své vůli provdána ještě jako teenagerka a prošla se domácím násilím. Ona byla provdána v 16 letech a okamžitě po svatbě otěhotněla. Později, když se jí podařilo se osvobodit, tak na to konto založila organizaci za lidská práva Brave Beginnings, která pomáhá obětem zneužívání a utlačování a je autorkou několika TED Talků na téma lidská práva. A jejím heslem je It is necessary to break the silence, for the millions of silence is still waiting to be broken. Určitě si najděte její TED Talky, protože jsou úžasný. A přečtěte si samozřejmě i knihu, pokud vás toto téma zajímá. Kniha, která je tedy jejím autobiografickým příběhem, líčí, čím vším si musela projít, co musela prožít, co jí bylo dáno právě nastavením ve společnosti, ze které pochází a tím sňatkem. A co všechno prošla, než se jí podařilo se osvobodit a postavit se na vlastní nohy. V těch 16 letech jí rodina podle muslimských zvyklostí domluvila sňatek s mužem, jehož do té doby nikdy předtím neviděla. A za nímž se musela vypravit ze Saudské Arábie do Kanady. Samra toužila po vzdělání a po úplně jiném životě, ale vydala se daleko od své rodiny a doufala, že se jí podaří aspoň dokončit školu a pokračovat na univerzitě. Jenomže v té Kanadě jí čekala docela úplně jiná realita. Stala se tam vězněm ve vlastním domě, kde jí manžel neustále kontroloval, ponižoval a fyzicky a psychicky týral. Stejně tak s ní zacházeli i jeho rodiče. A Samra tak na místo vzdělání byla těhotná, ale ani po dvou narozeních dcerách se to nezlepšilo, nemohla studovat. Až postupně se tedy jí podařilo sebrat odvahu a opustit manžela a začít žít podle sebe a podle toho, co ona chce, a tak, aby nepotřebovala souhlas manžela. Pokud vás zajímá tohle téma a nejsou vám lhostejná práva žen v arabských zemích, tak a opět upozorňuji, že nechci generalizovat vůbec, pro tu formu podcastu to lehce zjednodušuji, ale určitě to tak nevypadá všude, v každé muslimské domácnosti to absolutně netvrdím, nicméně takové případy existují a není jich málo a neustále se dozvídáme nové a ani na konci roku 2019 nemůžeme říct, že by se ta situace zlepšila. A pokud se o to zajímáte, tak doporučuji jak tuhle knihu, stejně tak knihu, že nám sní zakázáno. A je dost možné, že se podívám ještě po starších knihách, protože vím, že v Ikaru jsou další, toto je rovněž kniha, která vyšla v Ikaru, a možná se jim budu v budoucnu ještě věnovat. Další knihou, kterou už jsem stihla přečíst, protože je velmi čtenářsky vstřícná, je kniha Cílčina cesta od Heather Morris. Cílčina cesta má na sobě napsáno, že jde o pokračování Tatéra s Osvětimi, s čímž tedy si dovolím trochu nesouhlasit a myslím, že zároveň je trochu škoda, že je to tam napsáno, protože by to mohlo odradit čtenáře, kteří Tatéra s Osvětimi nečetli, třeba jako jsem já, ale je tam spojníkem téma a autorka Heather Morris, která právě napsala Tatéra s Osvětimi. Cílčina cesta je příběhem postavy, která reálně existovala, prošla dějinami a zároveň se objevila i v Tatérovi s Osvětimi, nicméně ta kniha je pouze jejím příběhem. Tatér s Osvětimi patří do té skupiny velmi populárních knih s tématem koncentračních táborů a jeho pointou je najít nějakou lidskost na místě, kde prostě lidskost normálně nehledáte, protože tam absolutně nebyla, teoreticky. Ale objevovaly se tam osudy, které tvrdily opak. No a Cílčina cesta je příběhem slovenské 16-leté dívky, která se za druhé světové války dostala do Osvětimi a pro svou krásu byla a pro z ní vyplývající náklonost SSáků se stala prostitutkou a milenkou, dejme tomu, SSáků a proto byla po skončení války po zvláštním soudu v Krakově poslána rovnou vlakem dál na Sibiř do pracovních táborů, do Gulagu, kde vlastně prožívá v podstatě to samé z bláta do louže. Prostě nemůže vlastně svým způsobem pochopit, jak je možný, že prostě její osud je tak strašně strašný, že po té válce, kterou se jí nějakým způsobem podařilo prožít a přežít a hlavně přežít, tak má dalších 15 let strávit v Gulagu a vlastně je to stejně hrozný, jako byla ta válka. Tahle kniha je strašně moc čtenářsky přístupná, je opravdu, já to slovo hrozně nemám ráda, ale je fakt čtivá. Já jsem původně ani nečekala, že prostě ji přečtu v podstatě na dva zátahy, ale začala jsem číst a najednou jsem byla v půlce a pak jsem to dorazila. Ta kniha je opravdu jako čtenářský zážitek z hlediska toho, pokud opravdu máte rádi, což je zvláštní o tom mluvit, máte rádi literaturu o válce, tak je přesně takovým tím ideálním zástupcem tohoto žánru. Já vám ji bohužel nemohu porovnat s Tatérem s Osvětimi, neboť jsem ho nečetla a myslím si, že v dohledné době se k němu zatím nechystám, ale nelituju toho, že jsem si Cílčinu cestu přečetla. Určitě si myslím, že kdo se stal příznivcem Tatéra s Osvětimi, tak bude z Cílčiny cesty nadšen. A každý čtenář nebo čtenářka právě té druhoválečné beletrie rovněž. Myslím si, že přesně pro takové čtenáře to bude úplně ideální. Abych trochu změnila žánr, tak vám tu přiblížím ještě jednu knihu. Tu jsem zase na druhou stranu ještě nečetla, ale chystám se. A to je kniha Motiv X od Stefana Arnhema. To je švédský spisovatel, autor krimi. A byl tady v květnu na Světu knihy, byl hostem nakladatelství Kalibr, kde jeho knihy vychází. A já si pamatuju, že je to tak, nevím, jestli dva roky zpátky asi, můj dnes kolega Radek ukázal jeho knihu a řekl mi, tohle je skvělý, to si přečti. Tak nějak se jmenovala Oběť bez tváře. A já jsem si tak jako v hlavě říkala, jo, další severská detektivka, toho tady máme fakt málo. A pak jsem si to přečetla a je to jedna z absolutně nejlepších severských detektivek, jaký jsem kdy četla. Stephen Arnhem je mimořádně talentovaný, skvělý vypravěč, profesionál jakožto autor, velmi si ho vážím. A teď mu vyšla nová kniha, Motiv X, a jako velký doporučení na minimálně ty jeho předchozí knihy. O tom, jaký je Motiv X, ještě nevím, ale rozhodně se po té knize mrkněte, protože ten opravdu stojí za to. Když se ještě vrátím, mě tak napadá k té druhoválečné literatuře, tak si myslím, že by leckoho mohlo zajímat, že vyšla znovu vypravěčka od Judy Picoult. A Judy Picoult je poměrně známá autorka u nás a je to tak proto, protože tu vyšla v českém překladu vypravěčka a ta udělala obrovský boom. Já si pamatuju, že jsem akorát byla docela nově v tom knižním biznisu, když vyšla vypravěčka a stala se kolem ní obrovský povyk, vypravičku všichni četli a taky byla výborná a teď vyšla znovu, protože ne všude byla k dostání. Takže kdo čtete Judy Picoult nebo zase tu druhoválečnou literaturu, doporučuji se po vypravičce podívat. No a na závěr už nezbývá, než upozornit ještě na jednu knihu, o které mám pocit, že už jsem také mluvila v minulosti. A to je nová kniha Petry Soukupové Klub divných dětí. Toto je třetí kniha pro děti od Petry Soukupové, je pro podle jejich slov trošku starší děti, ne pro děti věku knížky Bertík a Čmuchadlo, ale spíše tak 10+. Já už jsem ji přečetla a je výborná, ale připadám si tady maličko nekritická, protože já Petru Soukupovou považuji za absolutně nejsilnější a nejlepší českou autorku, a to jak beletrie pro dospělé, tak beletrie pro děti. A pokud bych se v tom trošku šťourala, tak i vlastně literatury pro teenagery nebo pro young adult, new adult, protože knihu Marta v roce ve Třelce bych řadila spíše někam do žánru young adult, new adult, protože se věnuje velmi mladinké postavě, která nastupuje do prvního ročníku vysoké školy. Všechny její knihy, které jsem četla, pro mě byly extrémním zážitkem. A co dokázala u každé knihy je, že mě fakt jako prstem šťourla do svědomí, do myšlení, zasáhla mě a mě z té knihy na několik dní zůstal nějaký jako pocit, dojem, vjem, který vlastně mě jakoby nutil k sebereflexi a nutil mě analyzovat vlastní život na základě toho tématu, které ona tam rozebírala, vyjma Bertíka a Čmuchadla, Moje rodina je kompletní, zaklepu. Ale všechny ty knihy ve mně něco zanechaly, pohnuly mnou a to je to, co já bych asi od knihy, od literatury, od autorů chtěla v první řadě, aby prostě se mnou pohly, aby mě buď obohatili informačně na jedné straně, anebo prostě mě donutili k nějaký introspekci, k něčemu, kde já se zamyslím, kde já prostě z toho budu mít dojem. Ta kniha je vizuálně nádherná, mimochodem je ilustrovaná lehce a má takový nádherný zelený vizuál a parciál a je to fakt jako špičková práce. Tak jako asi vždy jsou knihy v hostu. No, tohle bude pro dnešek asi vše. Já budu hrozně ráda, pokud mi dáte vědět, která kniha, ať už v tomto podcastu nebo v jakémkoliv jiném sběru, vás zaujala, nebo naopak, kterou vůbec jako byste v životě nevzali do ruky. A já si z toho velmi ráda udělám nějaký obrázek o tom, co vlastně posluchače a posluchačky zajímá a pokusím se na to trochu více koncentrovat, protože když to člověk nahrává, tak sedí sám v místnosti a povídá si vlastně sám se sebou a já tady teda u toho hrozně divoce gestikuluju rukama a pozoruju usychající kytky kolem, ale chtěla bych, aby to vůbec mělo co největší přínos a inspiraci pro ty, kdo to poslouchá. Takže já vám děkuju, pokud jste zároveň doposlouchali až sem a budeme se na vás těšit příště, pokud se nemýlím, my dvě s Karolínou v disku. Tak jo, mějte hezký podzim a ahoj.